me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Dhe kalojmë tani në një përmbledhje të gjendjes COVID-19 në Australi. Scott Morrison thotë se qeveria e tij po punon për përpilimin e një kodi praktike që do t'i vinë në ndihmë sektorit të banesave dhe godinave të tjera me qira. Ishte kjo një nga çështjet që u diskutua në mbledhjen e djeshme të kabinetit qeveritar. Ndjekim raportin. Kryeministri Scott Morrison dëshiron që industria e pasurive të patundshme të krijojë një kod të detyrueshëm praktike deri të martën në mëngjes. Kodi do t'i vijë në ndihmë mbrojtjes së qiramarrësve në banesa tregtare dhe ato shtëpiake gjatë kësaj periudhe të rënjes ekonomike të shkaktuar nga koronavirusi. Ai thotë se një kod është i detyrueshëm dhe ai do t'i ndihmojë pronarët dhe qiramarrëset që të arrijnë të negociojnë për t'u siguruar që do të zgjidhin kështu edhe mosmarrveshjet e mundshme mes njëri tjetrit.
What is important as part of this code is that both parties negotiate in good faith. That there is a proportionality principle.
Ajo që është e rëndësishme si pjesë e këtij kodi është që të dyja palët të negociojnë në mirëbesim, sepse ekziston një parim barazimi që duhet të jetë pjesë e këtij kodi. Ulja e kërkesës për qira natyrisht që do të pasqyrohet në fleksibilitet nga ana e qiradhënësit, tha kryeministri. Kryeministri Scott Morrison gjithashtu njoftoi dhe masa të reja për personat që kanë ardhur në Australi nën sistemin e vizave për pushime dhe punë. Në anglisht, working holiday visas. Ai bëri thirrje këtyre personave që të ndjekin rregullat e distancës sociale, duke i paralajmëruar që të mos udhtojnë në grup, të mos shkojnë në kampinge dhe që të mundohen që të gjejnë vende pune në ferma për mbledhjen e frutave. Por përpara se ta bëjnë këtë, ata duhet të izolohen për 14 ditë për të shmangur kështu përhapjen e virusit korona. Zoti Morrison gjithashtu njoftoi se qendrat fetare si kishat për shembull duhet të fillojnë të përdorin sistemin e online streaming për shërbimet fetare gjatë periudhës së Pashkëve.
Churches are not open, places of worship are not open. I want to be very clear about that. But we've had a lot of feedback from religious.
Kishat nuk janë të hapura, vendet e adhurimit nuk janë të hapura. Dua të jem shumë i qartë për këtë. Kemi patur reagime nga komunitetet fetare dhe ata kanë dëshmuar se si këto shërbime mund të kryhen edhe online. Ata janë në gjendje ta bëjnë këtë duke respektuar absolutisht sistemin 4x4 për person dhe ky rregull duhet të ndiqet njësoj si tek vendet e punës, tha kryeministri. Ndërkohë, shefi kryesor për mjekësinë Brendan Murphy thotë se ai mendon që numri i vërtetë i infeksioneve me koronavirus në të gjithë botën është 5 herë deri në 10 herë më i lartë se ai që raportohet. Ai thotë se më shumë se 1 milion raste të COVID-19 tashmë janë konfirmuar globalisht në vende si Italia, Spanja dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat tashmë regjistrojnë dhe numrin më të madh të infeksioneve. Profesori Murphy thotë se edhe në Australi ka raste të pazbuluara, por shkalla e lartë e testimit në vend do të thotë që autoritetet shëndetësore kanë një ide të qartë për madhësinë e infeksioneve. Por thotë ai, një gjë e tillë nuk mund të thuhet për pjesë të tjera të botës.
Worldwide that we've now passed a million reported cases of COVID-19. We believe that
në të gjithë botën tani kemi më shumë se 1 milion raste të raportuara me COVID-19. Besojmë se numri i vërtet është ndoshta 5 deri në 10 herë më shumë se ai që raportohet. E dim këtë duke u gjykuar nga shkalla e vdekjes, nga shkalla e testimeve. Në shumë vende nuk janë zbuluar të gjitha rastet, në shumë vende nuk ka kapacitet për të testuar, tha ai. Ndërkohë, sektori i qerdheve ka mirëpritur paketën e re të qeverisë federale me vlerë 1.6 miliard dollar të njoftuar të enten, duke thënë se kjo do të ndihmojë në mbajtjen e biznesit të tyre. Paketa e qeverisë federale për kujdesin e fëmijëve do të i vinë në ndihmë më shumë se 13.000 qendrave të kujdesit për fëmijë, të cilat do të paguajnë kështu të paktën gjysmën e kostove të tyre. Shërbimet e kujdesit për fëmijë do të jenë falas për prindrit gjatë pandemisë së virusit korona. Jane Chambers nga Bluebird Childcare thotë se fondet nga paketa së bashku me paketat e qeverisë për JobKeeper do të ndihmojnë në mbajtjen e biznesit të saj.
Most of us will now be able to access the JobKeeper package which wasn't previously the case. So I think
Shumica prej nesh do të jenë në gjendje që të marrin edhe paketën JobKeeper, e cila më parë nuk ishte për ne. Tashmë me shumicën e shërbimeve me të ardhurat tona do të jemi në gjendje që t'i mbajmë qendrat tona të hapura, thot ajo. Ndërkohë, komisioneri i e-sigurisë në Australi ka dhënë disa udhëzime në internet për t'i ardhur në ndihmë personave në marrëdhënie abuzive gjatë pandemisë së virusit korona. Udhëzimet gjithashtu kanë edhe mjete trajnimi për t'i ardhur në ndihmë personave që punojnë në këtë industri. Komisionerja për siguri elektronike, Julie Inman Grant, tha gjithashtu se ndërkohë që persona të shumtë janë të detyruar të qëndrojnë në shtëpi në përgjigje të kufizimeve ndaj COVID-19, për ta mund të jetë një periudhë e vështirë në momentin që janë në një marrëdhënie abuzive.
Technology can play a really important role in terms of being a lifeline to people who are experiencing domestic or family violence.
Teknologjia luan një rol shumë të rëndësishëm për sa i përket atyre personave që janë në marrëdhënie abuzive. Ajo gjithashtu mund të kontrollojë edhe mundësitë e dhunës së mëtejshme. Kemi sill disa burime të cilat mendojmë se do të vinë në ndihmë grave dhe fëmijëve të cilët për momentin po keq trajtohen nga abuzuesit e tyre. Ndërkohë, ministri i shërbimeve të qeverisë Stuart Robert ka njoftuar edhe një pas 6 mujore për mbledhjen dhe rikuperimin e borxheve të Centrelink. Ai thotë se pauza do të vinë në ndihmë të gjithë personave të cilët për momentin i detyrohen shumë aparash sistemit të sigurimeve sociale. Të dhënat mund të jenë edhe në gjuhën tuaj, mjafton që të ndiqni sbs.com.au fraksion coronavirus.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.